Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». У ефірі Ліза Кучарава. Вітаю. Напереді обмяркуємо виніки авторка 6 жнівня. Виборчі комісії не будуть показувати бюлетені назіральникам. Так само став відомий кошт сьолітніх парламентських виборів. Виходця з Білорусі підозрюють у нападі на Порошенку. Столінські фермери погрожають вивезти урожай помідорів на смітник. Фінансові проблеми у еліті білоруського футболу – мінус один клуб. Гэта і інші новини чекають вас напереді.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Каля 23 мільйона рублёў плануецца выдаткаваць на сёлетнія парламенцкія выбары. Такую лічбу назвала старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Армошына, перадае Белта. Па яе словах, гэта агульная сума і на выбары ў Палату прадстаўнікоў, і на выбары ў Савет Рэспублікі. Чыноўніца дадала, што сёлета парламенцкія выбары будуць каштаваць на 1 мільён даражэй, чым у 2016 годзе. Таксама, па словах Ярмошынай, выбарчыя камісіі выконваюць рэкамендацыі АБСЕ, але галоўную з іх при падліку галасоў паказваць бюлетэні назіральнікам на ўчастку ЦВК гатовы выконваць толькі калі будзе адпаведная норма закона. Пра гэта кіраўніца ЦВК заявіла Белапан. Адзначым, што пакуль адпаведнай нормы не было. Старшыня ЦВК пракаментавала і дату парламенцкіх выбараў тэлеканалу «Беларусь-1». Яна парадавалася, што ў суботу 16 лістапада будзе працоўны дзень. Вот гэта павялічвае шансы да тэрміновага галасавання.
У нас ведь неделя, которая будет предшествовать дню выборов, она рабочая, она даже без субботы. Поэтому, а у нас как раз по рабочим дням население очень хорошо досрочно голосует. Поэтому я думаю, что и у досрочного голосования даже на один день увеличился вот такой вот активный день для участия избирателей.
Нагадаем, што працэдура датэрміновага галасавання ў Беларусі заўжды выклікае шмат нараканняў з боку незалежных назіральнікаў. Паводле іх звестак, на датэрміновае галасаванне прымусова заганяюць між іншага бюджэтнікаў ды студэнтаў. Нагадаем, што выбары ў Савет Рэспублікі адбудуцца 7 лістапада, ў Палату прадстаўнікоў 17 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былых вайскоўцаў з палка Азоў падазраюць у нападзе на Пятра Парашэнку. Сярод іх быў грамадзянін Беларусі. Нагадаем, што напад на 5-га прэзідэнта Украіны адбыўся 25 ліпеня каля будынка дзяржаўнага бюро расследавання ў Кіеве. Адным з нападнікаў быў Сяргей Кароткіх. Ён і з'яўляецца былым грамадзянінам Беларусі, ураджэнец Расіі. Пра гэта паведамляецца ў расследаванні ўкраінскага тэлеканала «Прамы». Таксама стала вядома, што ў Беларусі Кароткіх вучыўся некалькі курсаў у школе КДБ, потым ён актыўна ўдзельнічаў у ультранацыяналістычнай групоўцы. У 2014 годзе выехаў ва Ўкраіну, паступіў у полк АЗОў, ваяваў на баку Ўкраіны, потым ён узначаліў дэпартамент паліцыі. Адзначым, што на падставе гэтага інцыдэнту працягваецца крымінальная вытворчасць па частцы другой артыкула 296 «Хуліганства крымінальнага кодэкса Украины».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У жыхароў Столінскага района ўзніклі праблемы са збытам ураджаю памідораў. Закупачныя цэны ўпалі да 30 капеек за кілаграм, паведамляе медіа Палесье. І нават пры такіх коштах няма пакупнікоў. Выданне паведамляе, што фермеры заўляюць аб тым, што трэба зрабіць так, як зрабілі ў Лунінецкім раёне з клубніцамі. Вывезці прадукцыю на сметнік і выставіць фота ў інтэрнэт. Можа быць, тады ўрад зверне ўвагу на праблему і пачне вырашаць пытанні з будаўніцтвам у краіне перапрацоўчых заводаў, заяўляюць мясцовыя фермеры. Як распавядала Еўрарадыё, у Лунінецкім раёне ў чэрвені кошты на клубніцы ў вытворцаў знізіліся да 20 капеек за кілаграм. Гэтай кошты не акуплялі працу. У весну значныя страты панеслі тыя, хто вырошчваюць раннюю капусту. Яны таксама не маглі збыць свой ураджай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговае здарэнне на чыгунцы ў Оршы з цыстэрнаю працякаў бензін. Падчас інцыдэнту, на шчасце, ніхто не пацярпеў. Як інфармуе прэс-служба МНС, здарэнне адбылося 6 жніўня на станцыі Оршы Цэнтральная. Падчас агляду грузавога цягніка высветлілася, што з цыстэрны па зварным шве працякае бензін, прызначаны для прамысловага мэтаў. Вядома, што ўласнік грузу – расійская кампанія. Цыстэрну накіравалі на месца на станцыі, прызначанай для ліквідацыі аварыйных сітуацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У эліце беларускага футбола мінус адзін клуб. З чэмпіянату здымаецца мінская «Тарпеда». Афіцыйны ліст атрымала Беларуская федэрацыя футбола. У ім аўтазаводцы спасылаюцца на фінансавыя праблемы і адмаўляюцца ад далейшага ўдзелу ў першынстве вышэйшай лігі. Рашэнне мусіць быць прынята выканкамам федэрацыі на сваім бліжэйшым паседжанні. «Тарпеда» – клуб, які мае 70-гадовую гісторыю. У эліту каманда трапіла ў 2018 годзе. Сёлета ў траўні расійскі бізнесмен Міхаіл Міроненкаў спыніў фінансаванне клуба. Яшчэ ў пачатку ліпеня аўтазаводцы спадзяваліся дасягнуць і дацягнуць да канца сезону, але не атрымалася. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.